Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dalam segmen Pantau Kerajaan Baru, dan pada hari ini kita nak membincangkan sedikit mengenai isu pendanaan politik. Dan sebelum ini kita tahu ada beberapa dakwaan yang mengaitkan beberapa parti berhubung dengan jumlah wang yang luar biasa dalam akaun milik parti berkenaan, dan siasatan sedang dijalankan dan pihak SPRM juga telah membekukan akaun milik parti berkenaan. Namun kita nak membincangkan mengenai isu ini, dan jika benar wujud jumlah wang yang luar biasa dalam akaun setiap parti ini, dari mana sebenarnya sumber datangnya wang ini dan apakah implikasinya kepada tadbir urus dan tata kelola terutama bagi parti-parti yang memerintah ini. Dan juga untuk kita menerangkan dan juga untuk kita bercakap mengenai isu ini, sebenarnya saya akan bersama dengan Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Bertauliah Malaysia, bersama dengan saya di studio pada pagi ini. Assalamualaikum Datuk, apa khabar?
Waalaikumsalam, baik.
Selamat pagi Datuk. Baik Datuk, pertama sekali Datuk, saya nak Datuk terangkan sedikitlah untuk penonton-penonton di luar sana. Mungkin mereka masih lagi belum aware dengan pendanaan politik ini. Mungkin Datuk dapat ceritakan sedikit mengenai apakah sebenarnya definisi mengenai pendanaan politik ini, dan sebenarnya dana politik ini mereka ni gunakan untuk apa, Datuk?
Sebenarnya setiap parti di dalam dunia ni, termasuk Malaysia kan, jadi memerlukan wang lah untuk kempen politik. Jadi dana politik ini merupakan satu jumlah wang yang dikutip oleh parti-parti politik untuk kempen dan juga untuk belanja harian untuk parti, dan sudah tentu ia merupakan satu perkara yang penting bagi parti lah sebelum terutama sekali semasa pilihan raya, sebab semasa pilihan raya tu ia memerlukan wang yang banyak untuk kempen.
Tapi kalau kita lihat kepada pendanaan politik ni, sebenarnya memang setiap parti-parti politik ni boleh memiliki sejumlah wang lah. Kebiasaannya, sekiranya mungkin kita nak tolak tepi dulu, mungkin the bad side-nya, tapi the good side-nya bagaimana sebenarnya setiap parti politik ini boleh menjana income mereka supaya ia boleh dijana ataupun boleh disalurkan bagi mungkin aktiviti-aktiviti berkempen dan sebagainya.
Sebab di Malaysia ni satu perkara, kita tidak ada akta dalam politik. Jadi kebanyakan daripada parti politik ini telah memperolehi peruntukan ataupun sumbangan sama ada daripada syarikat, daripada individu-individu yang kaya. Dan juga ada kala juga ia dapat daripada setengah lah. Mungkin negara luar, daripada yang kita takuti ialah daripada organised criminal. Jadi sebab ini ada kaitan, sebab apabila kita menerima sumbangan-sumbangan daripada pihak-pihak yang tak bagus, sebab dia ada implikasilah. Seperti contohnya kemungkinan besar kita kena ikut telunjuk para yang memberi sumbangan. Sebab sumbangan ni bukan saja di Malaysia, di Amerika pun ada, tapi dia lebih terbuka. Dan yang kedua, bayangkan jika sekiranya kita dapati daripada organised criminal kan, kartel kan, sudah tentu setiap polisi dan juga kontrak-kontrak kita takutlah akan diberi dan juga dikhaskan kepada golongannya. Itu antara yang sangat mustahak untuk kita adakan akta dana politik. Sebenarnya akta dana politik ini patut diadakan sudah lama.
Jadi akta dana politik ini bukan saja kita nak melihat kepada tata kelola, urus tadbir dan sebagainya, tapi juga melihat kepada aspek keselamatan dalam negara kita juga perlu dipertimbangkan. Tapi bagaimana sebenarnya itu?
Ya, betul. Itu salah satu daripada itu, selain daripada mungkin daripada kartel dan juga organised criminal, ada juga parti politik mungkin ya daripada luar negara mendapat dana daripada luar negara. Jadi kita tak nak juga polisi negara kita ini akan terjurus dan mengikuti polisi-polisi yang diarah oleh negara-negara yang membiayai dana. Itu bahaya.
Tapi kalau di luar negara, memang perkara ini memang sudah berlaku ke ataupun mungkin masih lagi belum mendapat perhatian daripada masyarakat ke, bagaimana?
Sebenarnya banyak negara berlaku, bahkan juga ada tomahan-tomahan mengatakan bahawa di antara parti-parti politik kita, saya tak pasti pun ada terima dana luar. Jadi itu jika sekiranya benar, maka kalau kita selalunya terima dana daripada luar ni, sudah tentu macam saya katakan tadi, mereka akan dapat mengawal kita lah, termasuk apa ni untuk kita membentukkan polisi dan sebagainya. Itu sangat bahayalah.
Yeah. Cuma ya Datuk, cakap mengenai dana politik ini, sebenarnya kita nak tahu juga sebenarnya kalau parti-parti politik ni mereka ni menerima dana ni macam mana agaknya cara parti-parti politik ni mungkin meminta kepada pihak-pihak yang tertentu dan juga mungkin ada balasan-balasan yang mereka akan minta ataupun sebagai alternatif ataupun sebagai cara untuk membalas budi lah sekiranya mereka dah bagi dana politik, apa agaknya yang yang parti-parti ini dapat tawarkan dan sebagainya.
Beginilah. Termasuk dia mereka kan. Ada kala syarikat-syarikat besar ataupun individu memberi katalah 10 bilion kepada bakal presiden. Sudah tentu prioriti untuk berjumpa dengan presiden apabila dilantik presiden adalah besar sekali. Begitu juga di negara kita ini. Jika sekiranya dana-dana ini dapati daripada syarikat-syarikat dan juga individu dan juga orang tertentu, sudah tentu ia bukan saja kadang-kadanglah. Kebanyakan daripada syarikat ataupun individu yang kaya ini kalau dia bagi memang dia nak sesuatu. Jadi nothing is free lah actually. So apa saja yang diberikan diharapkan supaya mereka ini dapat kontrak, dapat juga berdekatan dengan ketua-ketua negara. Dan ini memberi impact dan juga pengaruh yang begitu besar kepada orang-orang yang memberi sumbangan dana politik kepada ahli-ahli politik, terutama sekali apabila parti itu menang dan dia menjadi seorang ketua negara lah. Jadi kebanyakan daripada masyarakat ni yang memberi dana ini selalunya mereka berharap sesuatu dan kebanyakan daripada orang-orang kaya dan juga individu termasuk juga syarikat apabila mereka memperolehi dan juga memberi dana ni seperti saya katakan tadi, sesuatu itu ia dapat mempengaruhi.
Jadi itu yang kita tak mahulah, kalau terutamanya dari segi aspek keselamatan dalam negara kita lah, sanggup kita menggadaikan aspek keselamatan kita demi untuk menerima dana daripada mereka ini semua. Cuma Datuk, kalau kita lihat kepada dana politik ini, sebenarnya sekiranya parti-parti politik ini sudah dapat dana yang segitu besar dan Datuk katakan tadi ia mungkin dilihat paling ketara sekali ketika dalam tempoh PRN, PRU dan sebagainya kerana dana-dana itu perlu digunakan untuk mungkin memancing undi dan sebagainya. Bercakap mengenai dana politik dan juga cerita mengenai mungkin kempen PRU, kempen PRN dan sebagainya, mengapa sebenarnya parti-parti politik memerlukan wang yang begitu besar sekali untuk kempen-kempen ini sebenarnya? Apakah tujuan ataupun bagaimana sebenarnya wang-wang daripada dana-dana ini semua akan digunakan ketika kempen ini? Apa antara gerak kerja yang mereka akan gunakan sebenarnya?
Saya rasa selain daripada poster dan juga memberi apa ni bayaran kepada pekerja-pekerja, tetapi yang paling utama ialah rasuah lah. Sebab di negara kita ini masih lagi ada elemen rasuah untuk memenangkan peraya. Jadi itu merupakan satu perkara yang agak sukar dibendung sebab apabila kita mula memberi rasuah kepada pengundi ini, kita juga takut bahawa apabila datangnya GE16 ni, apabila kita tak bagi wang, mereka tak akan mengundi. Sedangkan untuk mengundi ini adalah tanggungjawab. Dan kita macam pampered dan juga memberi ia merupakan satu habit. Dan juga seperti satu perkara yang perlu diberi untuk kita sebelum kita mengundi. Jadi antara lain ialah kadang-kadang kita juga membeli apabila menang pilihan raya tu, kadang-kadang kita juga ada membeli ahli-ahli politik yang menang untuk memerintah supaya cukup jumlah kerusi dan sebagainya. Itu di antara kegunaan-kegunaan yang paling mustahak bagi parti-parti politik. Tapi itu merupakan satu benda yang salah sebab ia merupakan masih lagi dianggap sebagai rasuah.
Dan cakap mengenai dana politik ini, tadi Datuk cakap mengenai apakah kegunaan-kegunaan dana-dana itu mungkin mau kepada berkempen lah dan juga mau kepada mungkin membeli-beli dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sejak kebelakangan ini ada suara-suara yang ataupun ada pandangan-pandangan daripada pakar-pakar dan juga analisis yang melihat ada kepentingannya untuk kita mengusulkan akta dana politik ini supaya ia dapat diluluskan dan juga ia dapat dikuatkuasakan supaya mungkin ada sekatan-sekatan tertentu untuk parti-parti politik ini mengumpulkan dana mereka dan juga mungkin mendapatkan daripada sumber yang sahih dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat kepada progres perkara itu dan iltizam ahli-ahli politik dalam negara kita, adakah mereka ini akan menyokong ataupun mungkin sekiranya ia diluluskan, ia akan beri kesan kepada parti-parti mereka sebenarnya?
Satu perkara yang bagus ialah semasa Parti Barisan Nasional dulu, iaitu sebelum 2018. Jadi telah pun kabinet telah pun di mempunyai cadangan atau satu pembentangan telah dibuat kepada kabinet, iaitu untuk mewujudkan satu akta sumbangan dan pembiayaan politik, iaitu dana politiklah. Tetapi oleh kerana selepas tu dia tak kalah dalam pilihan raya, maka benda tu tak berterusan. Tetapi apabila Parti Pakatan Harapan mengambil alih pun begitu, ada sekatan. Dan begitu juga selepas Parti Perikatan Nasional. So tak ada perubahan. Jadi ada yang menyatakan bahawa apabila kertas putih ataupun draft akta itu dibentangkan di dalam kabinet itu, jadi ada setengah daripada ahli-ahli politik lah, terutama sekali menteri lah, tak berapa setuju sebab ia merupakan satu perkara yang menyusahkan mereka sebab tak ada duit, susah untuk kempen, terutama sekali sistem politik di Malaysia ini di mana rasuah begitu leluasa sekali. Dan ada juga yang mengatakan bahawa dengan adanya akta dana pembiayaan dan sumbangan wang politik ini, politik ini bukan saja memberi keuntungan tetapi akan mengikatkan kita, tengkok kita. Jadi orang takut. Jadi sekarang ini sebelum pilihan raya, kebanyakan dari parti-parti ini, terutama sekali parti pembangkang, selalu beria-ia mengendakkan supaya akta dana politik ini diperkenalkan. Tetapi apabila mereka terlihat kepada kepada draft tu, mungkin takutlah. Jadi bagi saya rasa dalam kerajaan baru ni patut kita teliti baliklah. Kita tengok balik, dan sebab akta itu, draft itu adalah satu draft yang bagus sebab telah ditubuh satu jawatankuasa khas, iaitu konsultatif mengenai pembiayaan wang. Masa itu diketuai oleh bekas menteri governance Paulo kan, dan ahli-ahlinya terdiri daripada NGO, ahli-ahli politik. Saya adalah salah seorang daripada ahlinya. Jadi kebanyakan daripada sistem-sistem kita telah banding dalam dunia ini, kita pilih sistem yang terbaik. Jadi adalah begitu baik jika sekiranya ia dapat juga dibentangkan di kabinet yang baru ni, di zaman PM ke-10 ni, supaya kita melihat kembali supaya kegiatan rasuah tidak lagi berluasa lah. Sebab tanpa akta pembiayaan atau dana politik ini akan memberi kesan yang tak baik kepada negara sebab rasuah akan terus berluasa. Walaupun ada yang menyatakan bahawa apakah akta ini dapat membendung 100% rasuah, tidaklah. Antaranya sekurang-kurangnya kita boleh kurangkan. Tetapi di Malaysia ni kita kena ingat, apa saja undang-undang kalau kita buat ni, ada saja orang cari jalan. Sebab dia orang kreatif. Kita tengok akta lembap parti.
Betul.
Sekarang ada isu 4 orang dah kata okey, yang ni interpret kata tak okey. So ia merupakan satu perkara yang sukar kita dibendung sebab ini adalah isu integriti. Kalau kita ahli politik, saya rasa perkara-perkara yang tak patut kita besar-besarkan, benda yang tak betul kita terima. Yang betul kita terima. Jadi kalau kita duduk bergaduh macam ni sampai bila-bilalah, saya rasa masyarakat agak sukar untuk hormat kita. Sebab dalam kajian juga, yang marah saya kan, dalam kajian menunjukkan bahawa profession yang paling orang tak percaya sekali adalah ahli politik lah. Yang ni berat. Begitu juga dalam kajian General Corruption Barometer 2020 yang dibuat oleh Transparency International. Jadi dalam kajian tu dibuat di Malaysia ni. Dia ambil 50% daripada orang luar bandar, 50% daripada orang bandar. Dia dapati bahawa dia tanya institusi mana yang paling rasuah lah. Dia tanya. Ahli parlimen juga.
Ini data ya.
Ini data yang terbaru.
Ini bukan kita omong kosong.
Tak ada. Ini terbaru. Jadi kita nak cakap susah. Tapi kalau kita tengok overall General Corruption Barometer ni seluruh dunia, institusi lain, institusi kepolisan, nombor satu, selalu nombor satu. Di Malaysia ni tidak. apa ni, ahli politik ahli telah politik mengatasi isu-isu seperti saya katakan tadi lah. Begitu tak baguslah.
Jadi dalam segmen kita pun kita memantau kerajaan baru ni, dalam kita nak mengurangkan ataupun kita nak menjernihkan sedikitlah persepsi kita ada ahli politik ni, apa agaknya iltizam ahli politik yang perlu dilakukan untuk mereka menjernihkan nama mereka dan juga untuk pastikan profesion mereka ni kembali menyinar dan mendapat kepercayaan daripada rakyat sebenarnya?
Nombor satu, kita kena tunjuk contoh yang baiklah. Sebagai pemimpin, kita bukan saja perlu bersih tetapi dilihat bersih. Yeah. Maknanya, kalau kita sendiri tak bersih, sebab kita jangan underestimate orang-orang bawah, rakyat tahu kita ni betul tak betul, kita ni mencari duit halal tak halal, orang tahu apakah kita nak hidup sedemikian rupa kan. Dan yang kedua, sebagai pemimpin saya rasa dah sampai masanya kita pastikan bahawa kita ni pemimpin, kita ni kata ahli politik, ahli politik ialah pembuat undang-undang, betul tak, meluluskan undang-undang. Bagaimanakah apabila kita pembuat, kita lulus undang, kita sendiri yang melanggar, betul tak? Sekarang nak buat akta lobak parti lah, nak buat dana politik lah akta, tetapi apakah kita yang buat, kita lulus, kita nak melanggar, kan? So itu saya rasa tak baik lah. So contoh yang baik, itu sebabnya saya agak dan juga saya pasti lah di sini, iaitu jika sekiranya kita tunjuk contoh yang baik, lambat laun orang akan hormat kita. Jadi kalau boleh, maknanya dalam pilihan raya negeri ini, kita jangan lagi lah mengata-ngata orang lain, tetapi hendaklah kita tunjuk kepada rakyat apa kita boleh buat. Sekarang ni keadaan ekonomi teruk kan,
apa penyelesaian
kos sara hidup teruk, rasuah pun teruk. Jadi orang nak tengok, orang tak mau kita bercakap, tapi orang nak tengok walk the talk. Ini bukan senang bercakap masa kita duduk pembangkang tu, sama ada you pembangkang Barisan Nasional ke PH ke apa ni PN ke, senang. Tetapi apabila kita menduduki di situ, baru kita tahu susah. Tetapi oleh kerana kita nak menjadi ahli politik dan juga memerintah negara, kita kena cari jalan. Sebab ini adalah anggapan, harapan rakyat untuk hidup senang supaya ketirisan kurang berlaku. Sebab kita kena ingat, rasuah saja, kalau ikut World Bank, setiap negara tu rugi antara 2 hingga 4% GDP. Kan? KDNK. Jadi apabila kita nak duduk di bawah 2% ke 4%, di atas 3 faktor. Yang pertama ialah iktizam politik. Political will oleh orang nombor satu lah, Perdana Menteri. Kalau you ada political will, you nak hapuskan rasuah, saya rasa itu akan memberi itu. Saya banyak kali mention ni, saya suka dengan Perdana Menteri baru ni sebab dalam pertemuan yang pertama, saya sebelum ni saya suka kalau orang sebut benda ni, iaitu dengan media, iaitu dia akan selain daripada mencari jalan untuk menyelesaikan kos sara hidup dan juga ekonomi, beliau juga tak ketinggalan menyatakan bahawa rasuah adalah beliau akan tentang. Itu adalah satu-satunya Perdana Menteri yang saya nampak yang bercakap mengenai rasuah. Tetapi perkara sedemikian hendaklah ditunjuk. Bukan saja ditunjuk oleh beliau, tapi juga diikuti oleh menteri-menteri. Lah. Cuma sekarang ini saya nampak macam dia nak cakap rasuah, tapi menteri lain belum lagi. Ya. Sekurang-kurangnya saya haraplah, kalau cakap pun, sebab Perdana Menteri telah arah supaya AG report itu kan.
Betul.
Report daripada accountant, Auditor General, mengatakan bahawa keterisan banyak. So sekurang-kurangnya setiap kementerian ini, sekurang-kurangnya kita implementkan cadangan-cadangan yang dilakukan oleh apa ni pihak apa ni accountant, auditor general, dan juga kurangkan keterisan, sebab keterisan ni sangat banyak. Kalau kita bercakap mengenai kontrak kan, kontrak, kalau kita bagi kontrak secara, banyak kali saya cakap ni, kalau bagi kontrak secara terbuka, open tender, selalunya untung dia adalah, keuntungan yang diambil ialah 15 hingga 20%. Tetapi kalau kita bagi direct nego, selalu untung dia 50%. 30% rugi sini. Itu tak kira lagi selalunya yang dapat kontrak ni, kadang-kadang orang dapat kontrak ni, dia adalah specialization ialah buat baju. Tetapi dapat kontrak buat track kereta api. Mana boleh?
Ini yang kita tak nak tu.
So kita tak nak, kita takutnya masalah apabila dapat tender ni, dia tak buat, tapi dia sub kan? Sub. Sampai 7-8 lapis. Jadi yang saya petikai ialah yang dapat last lapis ni, bagaimana ke dia nak hidup? Yang kedua, kualiti pun mungkin kualiti tak kerja. Dapat kerja. Dan yang ketiga, untung tak banyak. Jadi perkara sebegian, naklah kita berhati-hati. Sebab dalam kontrak pun banyak komplain yang diterima oleh SPRM 50% mengenai kontrak komplain. Dan kajian oleh Bank Dunia juga mengatakan bahawa dalam kontrak saja, procurement saja kerugian lebih kurang 30%. Amri Buang, Tan Sri Amri Buang sebelum ni pun bekas auditor jeneral mengesahkan bahawa di Malaysia ni memang tiris 30%. So kalau benda-benda seperti ini, kalau kita tak skat, betul, maka rugilah sampai bila-bila.
Dan itu harapan daripada Datuk sendiri. Cumanya Datuk, selepas ini mungkin kita nak bincangkan sedikit mengenai proses-proses ataupun prosedur-prosedur sekiranya sebuah parti politik itu didakwa mempunyai dana politik yang begitu besar, sebagai contohnya ada Parti Bersatu sebelum ini, apa proses-proses seterusnya yang difahamkan telah pun dibekukan akaunnya, dan juga bagaimana agaknya sebenarnya mungkin dengan tujuan ataupun dengan membekukan akaun ini, ia sebagai satu strategi untuk melemahkan parti berkenaan. Itu kita akan bincangkan bersama dengan Datuk Seri Akbar Satar, tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafizie Rosli dalam Pantau Kerajaan Baru. Kita membincangkan mengenai pendanaan politik, adakah ia menjadi salah satu punca kepada ketirisan dana ini, dan bersama dengan saya lagi adalah Datuk Seri Akbar Satar, Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Bertauliah Malaysia, bersama dengan saya di studio pada ketika ini. Datuk, tadi kita dah sedikit tahu mendefinisikan mengenai dana politik, apakah implikasinya dan sebagainya, tapi kita nak melihat juga kepada keadaan ataupun situasi semasa dalam negara kita, iaitu Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu dikaitkan mempunyai satu jumlah yang begitu besar dalam akaunnya, sehinggakan SPRM melakukan siasatan dan membekukan akaun berkenaan. Bagaimana sebenarnya apabila siasatan ini dibuat, ia akan memberi kesan kepada parti berkenaan, dan juga bagaimana proses siasatan ini kebiasaannya dilakukan sebenarnya?
Saya rasa yang pertama, apabila ada laporan, SPRM akan siasat, tak kira parti. Dan yang kedua, saya dapati mungkin banyak parti dia siasat tetapi dia tak bagi tahu. Yang ni bocor pun orang dalam bagi tahu. Orang parti bagi tahu. Itu saya agaklah kan. Dan selalunya begitu. Dan yang kedua kita dapati, iaitu prosesnya sudah tentu, apabila kita freeze account, kita kadang-kadang kita confiscate duit kan, di antara kalau freeze tu 3 bulan tak boleh buat apa kan. Tapi saya rasa ada cara supaya kita boleh minta, dengan kalau tak silap saya lah boleh tulis surat untuk meminta supaya kita boleh untuk belanja untuk
kos operasi
itu boleh kita minta, dia akan bagi. Tetapi apabila selepas 3 bulan kalau tak ada apa-apa, dia akan bagi baliklah. Itu sebenarnya. Kalau ada, maka sudah tentu ia akan siasat, dia akan membawa fail itu kepada peguam negara, maka sama ada kes atau kes itu berdasarkan kepada rekomendasi ataupun cadangan yang diberikan oleh peguam negara lah. Itu di antara dia.
Datuk, dalam tempoh 3 bulan itu, kita tahu sekarang ini adalah satu tempoh yang krusial juga, terutamanya parti-parti politik ini sedang mempersiapkan persiapan mereka menuju kepada PRN ataupun pilihan dari negeri. Ada 6 negeri yang akan menjalankan PRN, dan sebenarnya apabila akaun ini dibekukan, ada pihak yang mendakwa ia sebagai satu alat untuk melemahkan parti berkenaan. Apa komen Datuk melihat kepada itu?
Saya payah nak jawab ini kan. Ini hanya pihak-pihak tertentu yang tahu kan, sama ada betul tak betul, saya pun susah nak jawab sebab saya tak tahu. Tapi walau bagaimanapun, kita kena ingat bahawa apa saja yang ada tu sedia ada, iaitu seboleh-bolehnya, oleh kerana kita ada mungkin pihak-pihak tertentu boleh bantu, individu-individu kaya yang sebelum ni bantu, kalau mereka masih hormat kita lah, walaupun kita tak merintah kan, tetapi itu juga boleh kita bicara. Dan selain itu, seperti saya nyatakan tadi, perbelanjaan ini kita tak boleh banyak. Kalau berdasarkan kepada akta pilihan kesalahan pilihan raya, untuk adun kita boleh belanja RM150,000 saja.
Siapa yang akan semak selalunya kalau
dalam akta kesalahan pilihan raya? Sepatutnya
SPR.
Tapi SPR tak ada kuasa. Tak ada kuasa untuk menyemak. Ini masalahnya. Undang-undang ada, kuasa tak ada. Jadi dan yang kedua, apabila tak hantar laporan pun apa sebagainya, audit dan sebagainya pun, tak apa tindakan tak boleh buat. Dia tak ada enforcement power. So ini ada masalahnya. Tetapi apakah kita perlu wang banyak? Sedangkan dalam pilihan raya, pilihan raya adun kan, kita hak dia ada RM150,000 saja.
Adun RM150,000, kalau parlimen?
Parlimen RM200,000. Tapi apakah kita perlukan RM1 juta? Kan? Saya rasa kalau RM150,000 duit ahli politik saya rasa dalam bank dia ada itu. Itu boleh belanja sendiri. Jadi jangan kita saya rasa over belanja sebab itu merupakan satu kesalahan kalau ikut. Seperti saya nyatakan tadi, kita sebagai ahli politik ini hendaklah telus. Dan juga yang kedua ikut undang-undanglah. Kalau undang-undang kata 200 kita belanja 200. Kalau undang kata 150 150. Kenapa kita nak melanggar? Kenapa kita nak bohong?
Cuma Datuk, tadi yang bercakap mengenai dana politik, dana dalam akaun parti-parti politik ni, bagaimana sebenarnya ROS mungkin boleh berperanan, mungkin boleh minta audit ke ataupun bagaimana sebenarnya itu untuk kita pastikan mungkin tak ada satu angka yang luar biasa lah.
Saya rasa itulah akta baru perlu dilaksanakan, dan yang kedua pastikan bahawa boleh akta tu ada agensi yang boleh enforce. Sekarang kita kesian kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Undang-undang salah pilihan raya ada. Tetapi kebanyakan dari pengurusi dia bagi tahu kita tak ada power. Jadi apakah power tu tak tahu siapa nak buat. Jadi ini salahlah. Maknanya dalam dana akta dana politik ni kita kena assign dah siapa. Apakah di bawah polis, di bawah SPRM, di bawah apa-apa saja.
Sekarang itu tak clear siapa
tak,
yang
tak clear,
akan berkuasa.
Tapi dalam akta kesalahan pilihan raya ada supaya kita dapat setiap tahun duit tu kena audit. Tapi ada setengah daripada parti tak hantar audit. Kan? Tak boleh buat apa. Jadi audit sama ada audit dengan apa disahkan oleh auditor butalih apa itu satu cerita juga. Jadi ini adalah satu perkara yang kita patut lihat sebab kalau tidak saya rasa masalah kita akan berasa. Seperti saya katakan tadi, akta dana politik ini bukan boleh menyelesaikan segalanya tapi sekurang-kurangnya ia boleh memberi panduan, kan? Definisi apa yang boleh kita kutip, apa tak boleh kutip dan seperti saya nyatakan tadi, wang-wang daripada organisasi kriminal, daripada kartel tak boleh, daripada luar negara tak boleh. Tapi ada juga cadangan mengatakan bahawa cadanganlah. Tapi ini saya rasa jawatankuasa itu kabinet tak accept, saya rasalah yang benda. Iaitu supaya ia juga memberi kerajaan yang memberi biaya. Berdasarkan kepada parti, berdasarkan kepada undi. Ada yang menyatakan bahawa kalau parti besar dia dapat banyaklah. Tak fair. Ada itu. Tapi ada cadangan yang saya rasa diterima juga. Untuk kutipan biasa ni selalunya parti-parti kecil kan. Yang penting saya kalau lebih daripada 3000 dia kena declare. Kalau kurang daripada 3000 tak declare. Ini cadanganlah, tak tahu diterima tak terima tapi ada sistem-sistem yang diikuti dalam pilihan raya. Cuma satu perkara yang saya tengok di luar negara ni yang kita tak boleh sebab undang-undang ni akan menyebabkan seseorang tu hilang kerusi, hilang apa ni untuk mengundi dan sebagainya. Tapi di luar negara tu ada satu perkara yang paling bagus ialah katalah hari ini kita berlaku ada kes rasuah kita ditangkap kan. Dan tapi selalunya kita kena declare kepada SPR dan kita buat undi baru. Tetapi ada satu sistem di mana dia tak buat pilihan raya dah. Dia akan bagi kepada orang nombor dua. Mana pada ketua bahagian, kita bagi timbalan ketua bahagian ataupun sekretari. So kita tak waste time, kita tak habis duit. Itu juga boleh dimasukkan supaya kita tak sebab saya rasa antara salah satu daripada kriteria yang patut kita lihat kepada orang nak bertanding ini ialah kesihatan.
Betul.
Ada yang tak sihat macam mana kita?
Sebab kita tengok pun lebih daripada 50% pembakaran yang warga emas.
Warga emas tak sihat. Jadi kemungkinan besar takut ni berlaku apa-apa ada. Jadi selalunya kesihatan tu adalah kriteria daripada apa ni? Merit, integriti, courage kan. Tapi kesihatan nak tengok itu antara dia lah.
Selalu orang tengok bankrupt ke tak kan. Tapi mungkin boleh ditambahkan satu lagi adalah melihat kepada status kesihatan. Okey. Itu antara cadangan daripada Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sata. Terima kasih Datuk kerana telah pun memberikan satu definisi mengenai pendanaan politik ini dan bagaimana sebenarnya kerajaan pada hari ini boleh memperkenalkan ataupun boleh meluluskan dan juga ini merupakan ataupun menuntut iltizam politik daripada semua ahli politik untuk meluluskan akta mengenai pendanaan politik ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Akbar Satar atas kupasan mengenai pendanaan politik ini dan sekian dulu daripada saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan selamat.